Apocalipsa, pas cu pas. Fiți bineveniți, iubiți ascultători, la această nouă întâlnire cu mesajele pastorului Paul Negruț, care se oprește de această dată la capitolul 17 al cărții Apocalipsa. Lumea este comparată cu o cetate mare, ca Babilonul, și cu o persoană stricată, opusul miresei, cu o prostituată, implicând relații care nu sunt îngăduite de Dumnezeu. E comparată cu o femeie îmbrăcată în culori stridente, provocatoare, în purpură și stacojiu.
Apocalipsa, capitolul 17. Apoi, unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis: vin o să-ți arăt judecata curvei celei mari care șade pe ape mari. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Și m-a dus în duhul într-o pustie și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, și avea șapte capete și 10 coarne. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare, ținea în mână un potir de aur, plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel Mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Iisus. Când am văzut-o, m-a mirat minune mare. Și îngerul mi-a zis: de ce te miri? Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă și care are cele șapte capete și cele 10 coarne. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea are să se ridice din adânc și are să se ducă la pierzare. Și locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. Aici este mintea plină de înțelepciune. Cele șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia. Sunt și șapte împărați. 5 au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă. Și când va veni, el va rămâne puțină vreme. Și fiara care era și nu mai este, ea însăși este al 8-lea împărat, este din numărul celor 7 și merge la pierzare. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați, care n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu El, de asemenea îi vor birui. Apoi mi-a zis: apele pe care le-ai văzut și pe care șade curva sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara o vor urâ pe curvă, o vor pustii și o vor lăsa goală. Carnea o vor mânca și o vor arde cu foc. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la îndeplinire planul Lui, să se învoiască pe deplin și să dea fiarei stăpânirea lor împărătească până se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. Și femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are stăpânire peste împărații pământului.
Capitolul 17 din Apocalipsa este un capitol foarte greu, greu din mai multe puncte de vedere. În primul rând, folosește cuvinte aspre, cuvinte grele. În al doilea rând, capitolul acesta ne explică lucruri de o complexitate așa de mare, încât
este foarte greu minții noastre omenești să le poată asimila. Gândurile noastre se lovesc de imensitatea acestor subiecte, de profunzimea lor, de taina lor și ne este greu să pătrundem în toată înțelepciunea pe care o ascunde cuvântul acesta. În al treilea rând, sunt relatate aici lucruri cu care s-au frământat comentatorii ai Bibliei de 20 de veacuri și încă n-au ajuns toți comentatorii de acord asupra sensului, înțelesului capitolului 17 din Apocalipsă. Datorită faptului că este vorba de cuvinte grele, apare de mai multe ori în textul acesta cuvântul curvă. Este greu să tratezi un asemenea subiect pentru că bunul simț îți spune să nu folosești cuvinte așa de grele, cuvinte de rușine, cuvinte apăsătoare. Aș vrea să vă spun însă că Dumnezeu folosește uneori cuvinte de o duritate, de o asprime care ne înspăimântă. Și când Dumnezeu folosește asemenea cuvinte, cu frică, cu tremur, cu mare atenție, dar trebuie să le folosim și noi. De asemenea, pentru că subiectul pe care îl tratează acest capitol este așa de complex, Ioan folosește un limbaj care să încerce să ne simplifice lucrurile, folosește metafore, folosește ceva ce ar putea fi înțeles într-o oarecare măsură de aici, din perspectiva noastră, dar care deschide apoi alte perspective înspre lucrurile spirituale pe care vrea să ni le transmită Dumnezeu. În textul acesta este prezentată adevărata față a lumii. Capitolul 17 și capitolul 18 ne prezintă lumea. Dar când vorbim despre lume, vorbim despre o realitate imensă. Niciunul dintre noi nu poate percepe întreaga lume. Fiecare percepem câte ceva din lumea aceasta, o anumită porțiune care e mai accesibilă nouă. Și nici porțiunea aceea nu înțelegem în toată complexitatea ei. Ca să ne ajute totuși să înțelegem adevărata față a lumii, capitolul acesta compară lumea cu două realități. Unu, compară lumea cu o cetate mare și doi, compară lumea cu o curvă. Ca să ne ajute să înțelegem care este adevărata față a lumii, cartea Apocalipsa folosește aceste două metafore. Lumea este o cetate și lumea este o curvă. Acum, primul lucru care trebuie să-l facem este să încercăm să vedem la ce anume se referă cuvântul acesta lume pe care o prezintă capitolul 17. În Scriptură și în special în Noul Testament, lumea, cuvântul lume, expresia aceasta lume, se referă la mai multe lucruri, dintre care vom menționa trei. În primul rând, când găsim în Noul Testament cuvântul acesta lume, el se referă la creație în ansamblul ei sau uneori numai la pământ ca și parte a creației. Vă rog să întoarceți la Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 1, versetul 20. Aici, Apostolul Pavel ne explică faptul că însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui, se văd lămurit de la facerea lumii. Lumea aici are înțeles de creație. Atributele lui Dumnezeu se văd deslușit de la facerea lumii. În Evanghelia după Ioan, capitolul 21, versetul 35, este folosită expresia aceasta din nou. Ioan spune, mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu deamăruntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Lumea aceasta în sensul creației, în sensul pământului, în sensul universului. Nu despre lumea aceasta este vorba în Apocalipsa 17. Al doilea sens în care este folosit cuvântul lume în Noul Testament este în înțelesul de omenire, de rasă umană. Vă rog să deschideți la Matei capitolul 5, versetul 14. Voi sunteți lumina lumii. Noi nu suntem lumina creației, noi suntem lumina rasei umane. Aici lume este folosit în sensul de rasă umană. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 9, apare aceeași idee, dar vorbește despre Domnul Iisus. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Și tot în sensul acesta de rasă umană este folosit în Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, rasa umană, omenirea. Deci primul sens este toată creația sau, uneori specific, pământul. În al doilea sens este rasa umană, omenirea. Și în al treilea sens, cuvântul lume se referă la filozofia și modul de viață a oamenilor fără Dumnezeu. Filozofia sau concepția despre lume și viață a oamenilor fără Dumnezeu, modul în care își gândesc și își trăiesc ei viața. Întoarceți, vă rog, la Evanghelia după Ioan, capitolul 7, versetul 7. Domnul Iisus spune pe voi, lumea nu vă poate urâ, pe mine mă urăște, pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Lumea nu vă urăște, spune Domnul Iisus, iudeilor, pentru că voi sunteți ca lumea, trăiți așa cum trăiesc oamenii fără Dumnezeu și gândiți ca ei. În 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 12, este reluată ideea lumii ca și mod de viață a oamenilor fără Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, și noi n-am primit Duhul lumii. Lumea aceasta care trăiește fără Dumnezeu, are un duh al ei. Are o anumită manifestare, un anumit mod de a gândi. Și în Galateni, capitolul 6, versetul 14, Apostolul Pavel spune, în ce mă privește pe mine, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Apostolul Pavel spune, la crucea lui Hristos, eu sunt răstignit față de modul de viață a oamenilor fără Dumnezeu. Acum, cartea Apocalipsa, capitolul 17, ne prezintă lumea ca și mod de viață a oamenilor fără Dumnezeu. Lumea aceasta este comparată de Apocalipsa cu o cetate, cu Babilonul cel mare, Babilonul ca și chintesență a vieții, a filozofiei, a culturii, a felului de a trăi fără Dumnezeu. Și de asemenea este comparată cu o curvă. Acum, curvia descrie relații interzise. Curvie, asta înseamnă relații interzise. Relații nepermise, relații neîngăduite. Cuvântul acesta este folosit în Biblie în sens literal. Descrie persoane care trăiesc în relații sexuale nepermise. Când este folosit în sens literal, Biblia vorbește, de exemplu, despre curva Rahab, atunci când cele două iscoade s-au dus să spioneze Ierihonul pe vremea lui Iosua. Sau când vorbește despre curvarul din Corint. Persoanele acestea aveau relații sexuale nepermise. Acum, pentru a clarifica încă ceva aici, în Noul Testament apar cuvintele acestea, curvie și preacurvie. De regulă, curvia descrie relații sexuale nepermise la persoane necăsătorite. Preacurvia descrie relații sexuale neîngăduite în afara căsătoriei la cei căsătoriți. Dar cuvântul acesta este folosit și în sens metaforic. Când Biblia folosește cuvântul curvă în sens metaforic, se referă la relații spirituale, la relații politice, la relații economice, la relații militare, la relații culturale, orice fel de relații interumane care nu sunt îngăduite de Dumnezeu. Tot ce nu-i îngăduit de Dumnezeu și oamenii dezvoltă aceste relații, este descris în Biblie cu acest cuvânt, curvie. Vă rog să vă uitați în Vechiul Testament la cartea profetului Ieremia. Profetul Ieremia, în capitolul 3, versetul 9. Aici Dumnezeu vorbește despre poporul lui care are relații nepermise. Și astfel, prin necurăția ei strigătoare, Israel a spurcat țara, a prea curvit cu piatra și cu lemnul. Ieremia spune că atunci când Israel s-a închinat la idol de piatră și la idol de lemn, a dezvoltat relații spirituale nepermise de Dumnezeu. Relațiile acelea spirituale cu idolii de piatră și din lemn sunt descrise ca relații de curvie. În Ezechiel, capitolul 16, versetul 32, iarăși Dumnezeu vorbește despre poporul Israel și spune: ai fost femeia prea curvă care primește pe străini în locul bărbatului ei. Atunci când poporul Israel își îndreaptă atenția spre alți idoli și alte popoare și nu spre Dumnezeu, Dumnezeu spune: Israel este ca o femeie stricată care primește alți bărbați în locul bărbatului ei. Dar nu numai atunci când vorbește despre Israel folosește Dumnezeu cuvintele acestea, ci și atunci când vorbește despre alte popoare, popoare păgâne, care au relații spirituale nepermise de Dumnezeu. Întoarceți, vă rog, la Isaia, capitolul 23, Dumnezeu descrie Tirul. Versetul 15, în vremea aceea Tirul va fi dat uitării 70 de ani cât ține viața unui împărat. Dar după 70 de ani se va întâmpla Tirului ca și curvei despre care vorbește cântecul. Ia harfa și străbate cetatea curvă dată uitării, cântă bine, cântă-ți cântecele de mai multe ori, ca iară să-și aducă lumea aminte de tine. Și Tirul are o asemenea viață în care dezvoltă relații nepermise de Dumnezeu și Dumnezeu spune: cetatea aceasta păgână este ca o femeie stricată. În cartea profetului Naum, capitolul 3, versetul 4, Dumnezeu vorbește despre cetatea Ninive, folosind exact același cuvânt. Din pricina multelor curvii ale curvei, plină de farmec, fermecătoare iscusită care vindea neamurile prin curviile ei și popoarele prin vrăjitoriile ei. Versetul 7. Toți cei ce te vor vedea vor fugi de tine și vor zice: Ninive este nimicită. Cine o va plânge? Unde să-ți cauți mângâietori? Profetul vorbește despre cetatea Ninive care dezvoltă aceste relații. Acum, în Apocalipsa, capitolul 17, Ioan vrea să explice bisericii care este adevărata fața lumii. Și folosește această expresie. Este ca și o prostituată, ca și o femeie stricată. Ca să nu rămână cineva cu impresia că Biblia folosește întotdeauna asemenea cuvinte aspre numai atunci când este vorba de femei, aș vrea să precizez că Biblia folosește și cele mai frumoase cuvinte, prin analogie tot cu femeia, atunci când este vorba de puritate spirituală, de curăție spirituală. Știți cum este descrisă biserica mai târziu în Apocalipsa 19? Ca o mireasă! Biserica este ca o mireasă, ca o fată fecioară curată, care și-a trăit tinerețea în curăție și cinste. Și acum este fără pată, este fără rușine, este imaculată și așteaptă mirele. Biblia folosește cuvinte extraordinar de frumoase atunci când vorbește despre realități spirituale sfinte și se referă la mireasă. Dar aici, Biblia ia această expresie ca să facă biserica să se îngrozească de ceea ce ar putea fi ca alternativă la mireasă. Alternativa este stricată, prostituată, femeie necinstită, femeie de nimic, de rușine. Pentru că se dezvoltă relații neîngăduite de Dumnezeu. Și acum, haideți să ne uităm la adevărata față a lumii, așa cum ne-o prezintă cartea Apocalipsa. Mai întâi, ni se spune în versetul 3, și m-a dus în duhul într-o pustie și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă și avea 7 capete și 10 coarne. Ca Ioan să înțeleagă exact cum arată lumea, observați ce trebuie să se întâmple. Vine Duhul lui Dumnezeu peste el și îl duce în pustie. Duhul lui Dumnezeu îl înfășoară pe Ioan și toată vedenia aceasta este inspirată de Duhul lui Dumnezeu. Sunt lucruri pe care le descoperă Duhul lui Dumnezeu, nu le vede omul așa cum umblă el în mod obișnuit pe stradă. Dragii mei, știți ce se întâmplă? Atunci când ieșim pe stradă și ne uităm la lume cu ochii noștri, știți cum ni se pare? Frumoasă, atrăgătoare, ni se pare extraordinar de plăcută. Când vine Duhul lui Dumnezeu peste Ioan și Duhul îl ia din mijlocul cetății, din mijlocul relațiilor, de fapt era undeva într-o carieră de piatră deportat în Patmos, dar Duhul lui Dumnezeu îl ia și îl răpește și din răpirea aceea duhovnicească, Duhul lui Dumnezeu îi deschide ochii să vadă lumea și să o vadă așa cum este. Și când Ioan vede din perspectiva Duhului lui Dumnezeu, vede lumea aceasta ca pe o femeie care ședea pe o fiară de culoare stacojie. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să vină peste noi, peste fiecare. Și Duhul lui Dumnezeu să ne ajute să vedem lumea, relațiile acestea umane fără Dumnezeu, modul de viață, filozofia de viață, așa cum le vede Dumnezeu. Dacă nu le vedem așa cum le vede Dumnezeu, ne vom duce mai departe în modul nostru de viață, în relațiile noastre, în robia noastră, în stricăciunile noastre. Și vom rămâne în lume. Ioan ajunge în pustie și spune, acolo am văzut o femeie care ședea pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă și avea 7 capete și 10 coarne. Și acum vă rog să ascultați cum arăta femeia aceasta, pentru că o descrie Ioan. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu. Purpura și stacojiul erau culori regale, culori împărătești. Era îmbrăcată în ținută împărătească. Dar mai este ceva. Și purpura și stacojiul sunt culori și variante de roșu. Roșul este, prin natura culorii în sine, este o culoare care stârnește simțurile. Este o culoare senzuală. Femeia aceasta era îmbrăcată în roșu, în purpuriu și stacojiu. Și acum vă rog să ascultați. Era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Dacă te-ai fi uitat la ea din afară cu ochi lumești, ai fi zis extraordinar și cu coană elegantă. Asta da cu coană. Are și bani, are și gusturi, a fost și în străinătate să-și facă cumpărăturile. Și-a luat haine, și-a luat podoabe și le-a pus din belșug. Avea pe ea și aur, avea pe ea și pietre scumpe, avea pe ea și mărgăritare. Când Biblia vrea să ne ajute să înțelegem care-i fața adevărată a lumii, folosește această descriere. O femeie îmbrăcată în culori senzuale, împodobită cu aur, cu mărgăritare, cu pietre scumpe. Cartea profetului Isaia, capitolul 3. Domnul zice, pentru că fiicele Sionului sunt mândre și umblă cu gâtul întins și cu priviri pofticioase, pentru că pășesc mărunțel și zornăiesc cu verigile de la picioare, Domnul va pleșuvi creștetul capului fiicei Sionului, Domnul le va descoperi rușinea. În ziua aceea Domnul va scoate verigile care le slujesc ca podoabă, la picioare și sorișorii și lunișoarele, cerceii, brățările și măhramele, legăturile de pe cap, lănțișoarele de la picioare și brâiele, cutiile cu mirosuri și băierile descântate, inelele și verigile de la nas, hainele de sărbătoare și cămășile cele lungi, mantiile și pungile, oglinzile și cămășile subțiri, turbanele și măhramele ușoare. Deci când Dumnezeu se uită la fiica Sionului, care este stricată până în măduva oaselor, ne spune cum se îmbracă. Ne spune cum arată pe din afară și Dumnezeu spune, toate astea ce-ți spun?
că fiica Sionului nu este preocupată de relația cu Dumnezeu, că fiica Sionului este preocupată de alte relații. Este preocupată de relații neîngăduite. Și și-a găsit un arsenal întreg de a se împodobi ca să-și întrețină relațiile.
Credința mea nu-i pe nisip clădită în forme seci, ci-n veșnicul meu salvator eu mă întreg pe veci. Sângele lui sfânt e de ajuns, mai mult nu-mi trebuie. Destul că a murit Iisus, jertfit în locul meu. Când Domnul Iisus m-a iertat, cu teama am sfârșit. Povara grea El mi-a luat și nu m-a izgonit. Sângele lui sunt e de ajuns, mai mult nu-mi trebuie. Destul că a murit Iisus, jertfit în locul meu. Mă-ncred în al său minunat și neclintit cuvânt. În numele lui sunt salvat, salvat prin sânge sunt. Sângele lui sfânt e de ajuns, mai mult nu-mi trebuie. Destul că a murit Iisus, jertfit în locul meu.
Pentru cine ne îmbrăcăm așa cum ne îmbrăcăm? Pentru Dumnezeu sau pentru carnalitate? Exteriorul și interiorul sunt legate între ele. Lumea aceasta e flămândă de martiraj. Vrea să-ți consume și vleaga și sângele. Cui vei sluji? Poftelor sau lui Hristos? Ați audiat un mesaj inspirat din Apocalipsa, capitolul 17, în care lumea e asemănată cu o prostituată. Mesaj rostit de pastorul Paul Negruț.
Apocalipsa, pas cu pas.